Všichni, kteří připravovali toto setkání, vědí, že jsem se zdráhal, abych mluvil, protože jsou tady asi povolanější, ale přesto možná jako doplnění toho celkového obrazu Opata bych rád promluvil jako ten, který žil pod Opatem. A mniši jsou charakterizováni tím, že žijí pod řeholí a Opatem. To znamená, že to něco, co patří k jejich životu, a vůbec to slovo mnich, já to vždycky vysvětluji, když jsem o to žádám, a právě jsem vděčný Petrovi, který teďka leco přiblížil z toho a řekl bych něco podobného, a budu mluvit o něčem podobném, že je potřeba těm lidem to vysvětlit úplně necírkevným jazykem. A já vždycky, když mám vysvětlit lidem, co je to mnich, tak řeknu, pro církev není dobré, když má příliš mnoho svobody. A v prvních třech staletích ta církev rostla a krev mučedníků byla semena nových křesťanů, protože to nebylo jednoduché. Letošní rok 313 je zvláštní i tím, že si připomínáme edikt milánský, kdy Konstantin Veliký umožnil, aby i křesťanství se stalo víceméně postupně jakýmsi státním náboženstvím. A být křesťanem už tolik nestálo, dokonce se to i vyplatilo. A to je období, kdy se mnozí s tím nechtěli smířit a odcházeli na opuštěná místa, aby tam žili evangelium, aby je to něco stálo, to znamená něco si museli odříci, žili sami se sebou a sami s Bohem, to je to řecké monachos, z čehož je to české mnich. A týká se to hlavně období nebo území dnešního Egypta nebo Palestiny, Sýrie. A tam také vlastně o těchto mniších máme spoustu zpráv zaznamenaných písemně a my třeba v klášteru teď co z něco z toho vydáváme a je možno se s tím seznámit blíž. Co bylo pozoruhodné u těch mnichů? Že to byli lidé charismatiční a měli problémy s tou jakousi institucionalizovanou církví. Dokonce Jan Kasián, to byl mnich, který přinesl povědomí větší z té východní části církve do té západní. Měl takové pozoruhodné řečení, už jsem to někdy použil, měl jsem s tím problémy, že největším nepřítelem mnicha je žena a biskup. A protože samozřejmě oni, jak byli ti charismatičtí, tak prostě některé ty instituce nemuseli nebo jim i překáželi. A samozřejmě, že bylo potřeba udělat nějaký tam řád v tom životě těchto lidí, a co bylo důležité? Ten řád tam mohli vnést ti, kteří měli vlastní zkušenosti a byli skutečně otci, což to řecké posledné latinské abbas, což my překládáme jako opat, to byli ti, kteří tam dávali ten řád, to pravidlo. Pravidlo nebo pravidlo se řekne latinsky regula, což je to české naše řehole. Takže já vždycky říkám, řehole to není něco, co má tížit, ale co má pomáhat dát směr. A směr dával i ten, který byl takovou živou řeholí, a to byl ten otec, tedy ten opat. To znamená, že to slovo, úřad toho opata je skutečně někdo, kdo dokáže ty druhé vést. A proto, když na tom křesťanském západě, na přelomu 5. a 6. století, se objevuje svatý Benedikt, a nechci vás unavovat mnohými přednáškami o jeho životě a o tom, jak vznikal i ten jeho způsob blízkého života na západě a řekněme v Itálii počátku 6. století, tak on vlastně Benedikt věděl, že sepisuje pravidlo a sám je pravidlem života pro ty své mnichy. On nechtěl Benedikt nějak založit řád. On jenom vedl ty lidi konkrétně. A poněvadž to pravidlo, které jsem psal pak v roku 529 na Monte Cassino, je tak úžasně moderní pořád, že postupně převzali tu řeholi mnohé kláštery a teprve v následujících staletích můžeme mluvit o benediktínech, tedy o těch, kteří žijí podle těch pravidel benediktových. A v benediktových pravidlech ve 73 kapitolách se počítá s tím, že klášter není nebe na zemi, ale je to kus země, kde si chceme pomáhat k nebi. Do kláštera nevstupují anděle, ale lidé se svými chybami. A proto nejméně 2/3 těch 73 kapitol řehole je o tom, jak řešit problém. A chci se zastavit u kapitol a je zajímavé, že hned po té vstupní kapitole je druhá kapitola věnována, je napsána opat. A jedna z posledních, 65. o jeho vlastnostech. A najednou žasnete, co všechno tam doporučuje tomu opatovi svatý Benedikt. Že to má být člověk, který má přihlížet ke slabostem druhých. Já to schválně připomínám, protože mnohé z toho, co řeknu, z těch úvah svatého Benedikta opatovi, najdete na Otci Anastázie. Vnímat slabosti jiných. Dokonce tam říká Benedikt, aby s přílišným spěchem a náročností neunavil svá stáda, tak jak o tom říká praotec Jakub, myšleno starozákonního Jakuba. A tam říká krásně Benedikt, aby silní měli to, po čem touží, a slabí, aby neutekli. A my jsme už tady slyšeli dnes několik svědectví z různých úst a z různých úhlů pohledu a z různých situací. Otec Anastás měl tento pohled. I na ty slabé, kteří by třeba jinak utekli a které bychom nikdy nedostali do kostela na bohoslužbu nebo vůbec k zájmu o věci duchovní, nebudeli se přihlížet k jejich chybám. A k tomu, že mají dobrou vůli, ale holně to tak nejde jako těm silnější. Co je taky podstatné a co se doporučuje opatovi, a je to takové krásné pravidlo, magis prodesse quam preesse, to znamená, ať více slova je užitečný, než aby vedl nebo řídil, nebo vlastně byl v čele. To znamená, jakým způsobem je užitečný tomu svému společenství. Víte, a to je tedy postava opata, kterou já osobně jsem znal z doslechu. Už tady bylo řečeno, nebo paní Rakušanová, když tady uváděla spoudivek z toho interview s Anastázem na počátku 90. let, bylo řečeno, že jsem tedy ze Slezska, z Těšínska a měl jsem to štěstí, že jsem se potkal už jako ministrant s přeborem opata Anastáze Alešem Guzdem, ten byl rodák z Orlové. Pořád se pohybujeme na tom mém rodném Těšínsku. A on tady byl přeborem i v roce 50, když se zavíraly kláštery. A spolu s Anastázem tady prožili několik let, i přes válku. A najednou od tohoto člověka jsem se dovídal, že existuje Břevnov, že existuje Anastáz Opasek a víc, co jsou benediktiní, protože já jsem si to přečetl v nějakých knížkách a člověk o tom přemýšlel romanticky, neznaje kláštery. Pak došlo k tomu mému rozhodnutí, že bych to chtěl poznat hlouběji a že bych proto chtěl něco udělat a připomeňme si, že v době komunismu příslušnost řádu byla považována za trestnou činnost. A Anastáz se to od Aleše Guzda dověděl různými cestami, které měl Aleš Bos vybudovány. A já jsem se až poté, co jsem se ocitl po roce 90. v Praze, dověděl, kdo Anastázi Opaskovi vozil ty zprávy. Byl to varhaník Jan Kalfus, který hrával dlouho v Holešovicích a který jako mladý nadaný hudebník měl možnost vyjíždět hrát někam jinam. A tak i tento člověk, který se mi potom přiznal, že to byl on, a já jsem věděl, že s touto rodinou Aleš znal, protože s tatínkem Kalfusem chodil Aleš do gymnázia v Benči. Takže i to povědomí, že tam je nějaký sostředek a nějaký člověk, který se zajímá o benediktíny, tak to měl Anastás a dovolil Alešovi, aby udělal se uznát. A jednoho dne my jsme se dohodli, že bych měl být přijat v řádu a měl dostat řádové jméno, tak on říkal Aleš, ať rozhodne opat. A tajemně se usmíval a pak mi ukázal pohlednici, poslal od někud z poutního místa z Rakouska, ale této pohlednici bylo tak, jak se píše, srdečný pozdrav a tak dále, posílá Anastás, pak tam bylo PS, pozdravuj též Prokopa. Tak to bylo moje první osobní setkání s Anastázem. Psal to byl počátek 80. let, 81. Byl jsem vysvěcen 83, 85 zemřel Aleš Bos a my jsme říkali, nemáme kam spěchat, protože se zdálo, že prostě ten režim je nedotknutelný. Až po smrti Aleše jsem věděl tak, co dál, tak jsem potom napsal Anastázovi a posílal jsem ty dopisy vždycky přes někoho, přes dojel do NDR a říkal jsem si z NDR do NSR, to bude snad líp než z ČSSR do NSR. Pak jeden ten dopis chytili a následkem toho jsem měl nějaké pohovory s ním. Ale to jsem jako nepatřil, už bylo zase další, ale takhle jsme si posílali a on mi napsal, obrať se na sousedy na severu, ti o něčem vědí. A já jsem pochopil, že nejbližší klášter benediktinský je v Krakově v Polsku. Člověk byl od malička dvojazyčný českopolský a skutečně opat Augustin Jankovský v Krakově věděl o všem a měl dovolení opata Anastáze, aby přijal moje věčné sliby. Protože benediktíni mají tu specifiku, že jsou spojeni s konkrétním klášterem, ne s řádem. Takže já jsem skládal sliby pro Břevnov v Krakově. A v 5 hodin ráno, aby o tom nikdo v klášteře ani v Polsku nevěděl, protože tehdejší opat Augustin tam v Krakově říkal, víš, já ani tady všem nevěřím. Až po zletech zase jsem se dověděl, že náš Anastás o tom věděl, kdy to asi přibližně bude. Byl tenkrát na dovolené u sester v Itálii jedně, vyprávěl mi o tom pan Juda, kterého mnozí znáte, jak vozil Anastáze. A on říká, my jsme se tenkrát za tebe modlili, aby to dobře dopadlo. Takže to bylo takové setkání, modlitbě, myšlenkách, písemné. Až přišlo 17. listopad, to už jsem po všech těch svých pracích ve státního souhlasu v Tesle v Roždově byl opět duchovní zprávě, tentokrát brata Jiří Kroměříče. Přišlo 17. listopad. Já jsem si říkal, tak je snad už možno zavolat do rohoru. A to jsme se poprvé slyšeli. A on mi tenkrát říkal, když tě to tam znáš, ty poměry, zkus se zeptat v Praze, jestli by nám vrátili ten klášter. Typické Anastázovo, nebe na věc přímo. Jako. A já mu říkám, tak přece já nějaký 30-letý sotva, nebo něco přes 30, v farář z Moravy přišel do Prahy. Nemyslitelné. A zase typické jeho řešení, víš co? Tak řekni, že si můj přehod. Ti Češi dají na tituly a ono to nějak pomůže. Takže jsem se telefonicky stal převorem. No a pak jsme se těšili, že se uvidíme a on vlastně také si, já vždycky říkám, z přemíry radosti, že se může naplnit to, že se vrátí. Tak dostal infarkt ve Vídni, a když byl v šokneští v benediktinském klášteře vídeňském. A následovalo moje první setkání s tím osobní a moje první cesta za železnou oponu byla na počátku ledna 90 do Vídně. Tak jsme se poprvé viděli, objali na nemocniční posteli ve Vídni. A pak už samozřejmě až v květnu bylo možné, aby přijel do Prahy a začal těch krásných 9 let soužití. Když jsem vnímal a já jsem věděl, o čem Petr přede mnou mluví, protože to překračování hranic mi bylo na něm sympatické a blízké. A vím, že s tím doposud mám u některých v církvi potíže, protože si říkám, že jinak se to nedá. A člověk vnímá, že jako můžu chodit i v civilu. Ale jak se i v prostředí tam, kde by to nečekali, lepí na tuhle uniformu a zeptají se, jako když si postaví u stánku s pivem na naše posvícení jako s těma lidma, tak najednou se zeptají na věci, na které by neměli odvahu se zeptat, nebo zazvonit na kláště nebo na faru. A musím říct, že na těch 9 let společně tady prožitých, jednak jsem byl vděčný, že najednou jsem viděl a mohl pozdravit a podat ruku lidem, které jsem v předchozích letech jenom slyšel na vlnách těch zakázaných stanic, o kterých jsem četl. A jednakže to byla taková inspirace pro můj život. A obloukem se dostáváme zpátky, u čeho jsem začal vlastně, kým má být opat pro ty, kteří žijí v klášteře. Takže tolik aspoň mých pár střípků, jakoby k doplnění toho obrazu Anastáze, když dnes na ní vzpomínáme. Podařilo se mi zjistit, že rakouští opatí, kteří v roce 88 psali Gustavu Husákovi, že se chystá milénium klášteru a co hodlá dělat s tím klášterem, Černovským, který je nejstarším mužským klášterem, tak zase budiš řečeno pravdivě, že tady v Praze fungoval tzv. SUPMO, Státní ústav pro rekonstrukci městských a památkových objektů, a pak tzv. VUSK, VAMP, to znamená výstavba účelových staveb, výstavba účelových staveb a hlavně města Prahy, a ti měli připraveny nějaké plány, že by se mohlo začít opravovat. A od toho jsme se pak odpíchli, tak jsem si říkal, tak možná od někud se odpíchnem, ale za co? Rozhovor s Lidou Rakušanovou říkal opat, kolik byl ten plat. Já jsem byl počáteční, vlastně čisté 843 korun čistého. Jsem si říkal, tak když se našetřilo 10 000, tak člověk byl rád. Tenkrát by ti architekti říkali, no, cenová úroveň 90, tak 430 milionů to je potřeba. No ale tak, s pomocí Boží všechno.